რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30. თქვენს მათ პროგრამას 15:00 საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. Арсантарбо секторში ძალდობის საწინააღმდეგო კამპანიის შედეგებს აჯამებენ. გორის მერი კორუფციის და ნეპოტიზმის შესახებ ოპოზიციის ბრალდებას უარყოფს. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ასემელი ადამიანი, მათ შორის 80 მოზარდი ამოკლული პაკისტანის ქალაქ პეშავარში ადგილობრივ სამხედროთა მართველობაში არსებულ სასწავლო დაწესებულებას თავს მოძრაობა თალიბანის წევრები დაესხნენ. სააგენტო როიტერი პაკისტანის ოფიციალურ წყაროებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ თავდამსხმელებს სასწავლებლის შენობაში მძევლად ყავთ რამდენიმე ასეული ადამიანი, რომელთა გასათავისუფლებლად სპეცოპერაცია მიმდინარეობს. მოძრაობა თალიბანმა განაცხადა, რომ დღევანდელი თავდასხმა პასუხია სამხედრო ოპერაციაზე, რომელსაც მის წინააღმდეგ აწარმოებს პაკისტანის არმია. ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრმა ტონი ებოტმა შესაბამისი სამსახურებისგან მოითხოვა განმარტება, რატომ არ იყო სავარაუდო ტერორისტების სიაში ირანიდან დევნილი მანხარონ მონისი, რომელმაც ორშაბათს სიდნეის ცენტრში მდებარე კაფეში მძევლად აიყვანა 17 ადამიანი. პარალელურად პოლიციამ დაიწყო მძევლთა გათავისუფლების ოპერაციის გარემოება და გამოძიება. სპეცოპერაციისას, რომელსაც წინ უძღოდა მონისთა მრავალსაათიანი მოლაპარაკება, თავდამსხმელი და ორი მძევალი დაიღუპა. მანხარონ მონისი, რომელიც ინტერნეტ ცივრცეში თავს შეიხარონად მოიხსენიებდა, ირანიდან 1996 წელს გაიქცა და მას შემდეგ ავსტრალიაში ცხოვრობდა. შარშანის დამნაშავეცნე შეურაცხყოფელი წერილების გაგზავნაში უცხოეთში დაღუპული ავსტრალიელი სამხედროების ოჯახებისთვის. გარდა ამისა, მონისი ეჭვმიტანილი იყო სექსუალური ხასიათის არერთ თავდასხმასა და ყოფილი ცოლის მკვლელობაში, თუმცა სასამართლომდე გირაო სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. ავსტრალიის ხელისუფლება აპირებს გაარკვიოს ისიც, თუ როგორ შეძლო კრიმინალური წარსულის მქონე მონისმა ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენა. ამასთან, პოლიცია ჯერჯერობით არფლობს ინფორმაციას, რომ მანხარონ მონის კავშირი ჰქონდა რომელიმე რადიკალურ ისლამურ დაჯგუფებასთან. შარშანდელთან შედარებით გაზრდილია სასჯელ ახსულების დაწესებულებებში პატიმართა სავარაუდო თვითმკვლელობის ფაქტები. ამის შესახებ დღეს სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა განაცხადა. მან წლევანდელი ანგარიში გააცნო საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. ომბუდსმენმა აღნიშნა, რომ წელს პატიმართა სავარაუდო სუიციდის 5 ფაქტი მოხდა, რაც მიუთითებს, რომ სასჯელ ახსულების სამინისტრომ პრევენციის პროგრამა უნდა დახვეწოს. სახალხო დამცველის შეფასებითვე მთავარ პრობლემად რჩება ის, რომ პატიმრების მიმართ არასათანადო მოპყრობის ფაქტები ადეკვატური გამოძიების გარეშე რჩება. ომბუდსმენის საპასუხოდ საქართველოს სასჯელ ახსულების და პრობაციის მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ შარშანდელთან შედარებით წელს სუიციდის 11 ფაქტი მოხდა. მისივე განცხადებით, იმ დაწესებულებებში, სადაც პატიმრებმა თავი მოიკლეს, პრევენციის მექანიზმი ჯერ არ მუშაობს და სამინისტრო მაქსიმალურად ცდილობს, რომ პროგრამამ ყველა დაწესებულება მოიცვას. რაც შეეხება გამოძიებისადმი ომბუდსმენის შენიშვნებს, გიორგი მღებრიშვილის განცხადებით, გამოძიება გრძელდება და უახლოეს ხანში ნათელი მოეფინება ყველა იმ ფაქტს, რომელზეც სახალხო დამცველი საუბრობს. ბოლო 15 წლის განმავლობაში დღეს ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია რუსეთის ეროვნული ვალუტის კურსმა. მოსკოვის საფონდო ბირჟაზე დაახლოებით 1 საათის წინ დასრულებული ვაჭრობის შედეგად 1 ევროს ფასმა 87 1 ამერიკული დოლარის ღირებულებამ კი თითქმის 69 რუბლის შეადგინა. შესაბამისად, ეროვნული ვალუტის კურსის შემდგომი ვარდნის შესაჩერებლად ჯერჯერობით უშედეგოა რუსეთის ცენტრალური ბანკის გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად დღეს 10-ნახევრიდან 1 ბაშა 17%-მდე გაიზარდა ძირითადი საპროცენტო განაკვეთი. ეროვნული ვალუტის კურსის მკვეთრი ვარდნის მიზეზად რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა საგარეო ფაქტორები დაასახელა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას 15:00 საქართველოს გარშემო. კორუფციასა და ნეპოტიზმში სდებს ბრალს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ქალაქ გორის მერს. ყოფილი მართველი პარტიის წარმომადგენელთა ბრალდება ტენდერებში გამარჯვებულ ერთ-ერთ კერძო კომპანიას უკავშირდება. ამასთან, კომპანია, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა ასახელებს, ტენდერებში ამ პარტიის მმართველობის პერიოდში იმარჯვებდა. რა შეხედავ ნეპოტიზმის და კორუფციის ნიშნებს ნაციონალური მოძრაობის წევრები და რას პასუხობენ მათ გორის მერი და სამხარეო ადმინისტრაცია? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გორის ორგანიზაციის წარმომადგენლები ქალაქის მერს ნეპოტიზმში და კორუფციულ გარიგებაში ადანაშაულებენ. ოპოზიციური პარტიის ლიდერები აცხადებენ, რომ მუნიციპალიტეტის მერ გამოცხადებულ ტენდერებში ძირითადად ერთი კომპანია, ვერელი პლუსი, იმარჩვებს, რომლის ხელმძღვანელი როინ მიხანაშვილი გორის მერის ზურაბ ჯირკველიშვილის დისკმარი, ხოლო მისი ქალიშვილი სოფო მიხანაშვილი კი მხარის გუბერნატორის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსია. ნაციონალური მოძრაობის გორის ოფისის საქმეთა მმართველი თინა თინთანდიაშვილი აცხადებს, რომ ქალაქში ოჯახურ კლანურ მმართველობას აქვს ადგილი და მერის სანათესაოს კეთილდღეობაზე ზრუნავს.
გამოცხადებულ ტენდერებიდან ძირითადად გამარჯვებული კომპანია გამოდის რატომღაც ვერელი პლუსი, რომლის ხელმძღვანელი არის როინ მიხანაშვილი, ქალაქის მერის ზურაბ ჯირკველიშვილის სიძე, ხოლო მისი ქალიშვილი არის შიდა ქართლის გუბერნატორის წმნებულის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი და აქედან გამომდინარე ფაქტია, რომ ეს არის სუფთა კლანური მმართველობა ქალაქში.
ნაციონალური მოძრაობის ოფისში იმ პროექტებს იხსენებენ, რომელიც ვერელი პლუსმა განახორციელა. თინა თინთანდიაშვილი ამბობს, რომ კომპანიამ ერთ-ერთი საქმე, რომელიც ბაზრის გზის მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანებას ეხებოდა, უხარისხოდ შეასრულა, მაგრამ მისთვის პასუხი არავის მოუთხოვია.
ამ კომპანიას ჰქონდა 7-წლიანი საგარანტიო ვალდებულება, მაგრამ სამწუხაროდ 6 თვეში მივიღეთ ის, რომ ხეები გახმა, კიდე გახმა სათუთ გაქრა იქიდან ენერგები, დარგული ენერგები და 6 თვეში ისე ხელახალი ტენდერი გამოცხადდა და ხელახალი დარგვა მოხდა სექტემბრის თვეში.
გორის მერი ზურაბ ჯირკველიშვილი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებს. იგი შეფესე ვერელი პლუსის ხელმძღვანელობასთან ნათესაურ კავშირს არ უარყოფს, მაგრამ აცხადებს, რომ ბოლო დროს, რაც მერი გახდა, ვერელი პლუს არც ერთ ტენდერში აღარ გამომარჯვია.
ვერელი პლუს, რაც მე მერი ვარ, არც ერთ ტენდერში არც მიუღია მონაწილეობა და არც თუმეტეს არ გამომარჯვია. პირველი ნაწილში მე ვერ უარყოფ, ნათესავია ჩემი, ამას მე ვერ უარყოფ ზეალაპარაკი, მაგრამ ის, რომ ის ტენდერებში იმარჯვებს და რაღაც პრივილეგია გიაქვს, ეს არის აბსოლუტურად ღვილად რო ვთქვა ტყვილი.
შიდა ქართლის გუბერნატორის მოადგილე გურამ მაჭარაშვილი აცხადებს, რომ კანონდარღვევა არ ხდება იმაში, რომ კონკრეტული კომპანია ტენდერებში იმარჯვებდა. მისი თქმით, ამ კომპანიას ბოლო დროს გამოცხადებულ ტენდერებში მონაწილეობა საერთოდ აღარ მიუღია.
გახმდებლობით არ არის აკრძალული და შესაბამისად, როდესაც მერის უფლებამოსილება შევიდა ზალაში ანუ აგვისტოს თვიდან, მას რანაირი მონაწილეობა ამის მერე ტენდერებში არ მიუღია. რაც შეეხება მეორე ბრალდებას, რომ სოფო მიხანაშვილი არის გუბერნიის ადმინისტრაციის აპარატის უფროსი და ამავდროულად არის მერის დიშვილი, კანონმდებლობით არანაირი შეზღუდვა არ არის.
შეფესე ვერელი პლუსი წინა ხელისუფლების მმართველობის პერიოდში გამოცხადებულ ტენდერებში იღებდა ხოლმე მონაწილეობას და ხშირად მრავალმილიონიან პროექტებში იმარჯვებდა. 2011 წლიდან დღემდე ამ კომპანიას 50 ელექტრონულ ტენდერში აქვს მონაწილეობა მიღებული და აქედან 24-ში გაიმარჯვა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gee.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო დეკემბრის შუა რიცხვებში დასრულდა საერთაშორისო კამპანია, რომელიც გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ იყო მიმართული. ორკვირიან კამპანიაში საქართველოში, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციების, ისე ხელისუფლების წარმომადგენლები იყვნენ ჩართულნი. სამოქალაქო სექტორის ნაწილი ახლა შედეგებს აჯამებს. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი.
სახლში მშვიდობიდან მსოფლიოში მშვიდობამდე ამ მოწოდებით ჩატარებული 16 დღიანი კამპანია შეაჯამეს კულტურულ ჰუმანიტარულ ფონდ სოხუმში. მისმა წარმომადგენლებმა ქალთა მიმართ ძალადობის საწინააღმდეგო კამპანიის ფარგლებში დასავლეთ საქართველოს 4 რეგიონში ჩაატარეს აქციები, ვორკშოპები, საინფორმაციო შეხვედრები და ფილმის ჩვენებები. ფონდი სოხუმი უკვე რამდენიმე წელია საერთაშორისო კამპანიაში მონაწილეობს. ორგანიზაციის კონსულტანტების შეფასებით საზოგადოება რეგიონებში გასულ წლებთან შედარებით გაცილებით მეტად ინფორმირებულია, თუმცა ძალადობის პრობლემა აქტუალობას არ კარგავს. ძირითადად ახალგაზრდებისა და მოზარდების თვითშეგნების ამაღლებას ემსახურება ორგანიზაციასთან არსებული ფორუმ თეატრის 5-7 წუთიანი სცენები, რომლებიც ძალადობის სხვადასხვა ფაქტების მიხედვით იდგმება. ჩვენების შემდეგ მაყურებელს ნანახზე მსჯელობის საშუალება ეძლევა. პროექტის ქალთა უფლებების გაძლიერება დასავლეთ საქართველოში ასისტენტი ნინო ჭაბუკიანი ამბობს, რომ კამპანიის ფარგლებში ფორუმ თეატრის მსახიობ ობებმა 15-ზე მეტი სცენა გაითამაშეს, როგორც სასწავლო დაწესებულებებში, ისე თავშესაფრებსა და კოლექტიურ ჩასახლებებში.
მაგალითად, ძალდობა ოჯახში, სადაც უმუშევარი მამა ოჯახის ყოველთვის თვალია, ცოლი მუშაობს, როგორც ხშირ შემთხვევაში, ცოლი აგვიანებს, საზეცელიან გაღიზიანებულია დედამთილი და დედამთილი იწყებს ამ კონფლიქტს, ვერეს იზრდება უფრო რთულ ფორმაში და ფაქტიურად ფიზიკური ძალდობა ხდება ქმრიდან. როდესაც ეს სცენა მთავრდება, შემდეგ ხდება დისკუსია ახალგაზრდებისა და მე ხდება ჩან ჩანაცვლება. მაყურებელი ჩანაცვლება სცენაში, რომ დაუშვათ არეგულიროს ეს კონფლიქტი, რომ არ მოხდეს ძალადობის სცენა.
ფონდ სოხუმის პროექტის ასისტენტის ხათუნა გოგუას განმარტებით, ძალადობის პრევენციისთვის მიმართავენ ვორკშოპებსაც, რომლებშიც ძირითადად ქალები და გოგონები მონაწილეობენ. ხათუნა გოგუას თქმით, აუცილებელია ოჯახში კონფლიქტის მართვა, რათა პოტენციურმა მსხვერპლმა ძალადობა აიცილოს.
კონფლიქტები ზოგადად ნიშნავს წინააღმდეგობას და წინააღმდეგობების არსებობა კი არ არის ტრაგედია, არამედ აი მართვის არცოდნა თუ გაგვეცა ეს ადავები, თავისთავად მივდივართ ძალადობამდე და ამიტომ სხვარი სად შეიძლება გავჩერდეთ, როგორ შეიძლება მართოთ ეს კონფლიქტური სიტუაციები, რომ კი არ დაგვაზარალოთ, არამედ ჩვენ შეგვეძლოს მისი მართვა, აი ამის ცოდნა ქალებს აძლევს იმის გარანტიას, რომ ისინი არ აღმოჩნდნენ ძალადობის მსხვერპლი.
ხათუნა გოგუას ინფორმაციით, კამპანიის ფარგლებში გამართული ვორკშოპის მონაწილე რამდენიმე ქალმა ფსიქოლოგს დასახმარებლად უკვე მიმართა. ორგანიზაციის მონაცემებით, დასავლეთ საქართველოს 6 ქალაქში არსებულ ქალთა მხარდაჭერის ცენტრებში წელს 800-ზე მეტმა ქალმა ისარგებლა ფსიქოლოგის დახმარებით, 200-ზე მეტმა კი კონსულტაციისთვის იურისტს მიმართა. ფონდ სოხუმის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის ემა კამკიას თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ოჯახში ძალადობის აღკვეთის კანონი საქართველოში 2006 წლიდან მოქმედებს, სახელმწიფო თავშესაფრების სიმცირემ და რეფერირების პროგრამების 2015 წლამდე გადავადებამ პრობლემის მოგვარებას საფრთხე შეუქმნა.
რაც არ უნდა სამოქმედო გეგმები და კარგად გაწერილი სტრატეგიები არსებობდეს, გამოჩნდა კანონის გახსრულების მექანიზმების მთელი უსუსურობა. ჯერ ერთი იყო ის, რომ რეფერალურ მექანიზმებში არ იყო მოაზრებული ადგილობრივი თვითმმართველობა, რასაც ჩვენ 2009 წლიდან ვაყენებთ ამ საკითხს და საბედნიერო დღეს პარლამენტში შესულია უკვე საკანონმდებლო ცვლილება და თქვათ მიიღება გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ თვითმმართველობა იყოს ჩართული როგორც უფლებამოსილის სუბიექტი ძალადობის პრობლემის აღკვეთაში. გარდა ამისა, ძალიან სერიოზული მუშაობა ჭირდება სახელმწიფოს იმისათვის, რომ ეს რეფერირების სტრუქტურები, რომლებიც არსებობს, იყვნენ ბევრად უფრო მობილურნი და ეფექტურნი.
ემა კამკიას ინფორმაციით, კანონში შესატანი ცვლილებების მიხედვით, ადგილობრივი თვითმმართველობა უფლებამოსილი იქნება თავად განსაზღვროს, რა პროგრამები განახორციელოს ძალადობის აღსაკვეთად და მსხვერპლის დასახმარებლად.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. ერთი ინფორმაცია, რომელიც ასევე გენდერულ საკითხს ეხება, დღეს თბილისის საკრებულო და ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის კავკასიის ბიუროს გააფორმეს მემორანდუმი, რომელიც ითვალისწინებს ქუჩებისთვის სახელების მინიჭების დროს პრიორიტეტის მინიჭებას იმ გამოჩენილი ქართველი ქალების სახელებისთვის, რომლებმაც ქვეყნის ისტორიაში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშეს, თუმცა საზოგადოებრივ მეხსიერებაში ფაქტობრივად დაუწყებელნი არიან, როგორც თბილისის საკრებულოს შეთხადებენ. ასეთი პოლიტიკის შემუშავების მიზანი გენდერული თანასწორობის პრინციპების საზოგადოებრივ პოლიტიკაში გატარება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვეცხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ახალი ამბების შესახებ. საპარლამენტო უმრავლესობაში არ უარყოფენ, რომ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობაზე დავით ონოფრიშვილის მიერ საქმიანობის გაგრძელების მიზანშეწონილობის საკითხი განხელვის საგანი იქნება. დავით ონოფრიშვილი ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების წევრია, შეგახსენებთ, რომ ეს ფრაქცია რამდენიმე ხნის წინ ოპოზიციაში გადავიდა. როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა კია ვოლსკიმ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, დავით ონოფრიშვილი საქმის პროფესიონალია, მაგრამ როგორც ოპოზიციური პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი ბიუჯეტზე პასუხისმგებლობას ვერ აიღებს, ეს კი პრობლემას ქმნის. საქართველოს ლევანდელი საგარეო სავაჭრო ბრუნვა შარშანდალთან შედარებით 7%-ით აგაზრდილი, ასეთია სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემები. საქსტატის ინფორმაციით, წელს იანვარ-ნოემბერში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 1,359,000 ამერიკული დოლარი შეადგინა. ამასთან საქსტატი განმარტავს, რომ ექსპორტი მხოლოდ 0,5%-ით, იმპორტი კი 9%-ით აგაზრდილი. დეტალური ინფორმაციას საქსტატი 24 დეკემბერს გამოაქვეყნებს. ავღანეთში ISAF-ის მისიის შესასრულებლად მიემგზავრება საქართველოს შეიარაღებული ძალები ნაკრების მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის ასეული, რომლის გაცილების ცერემონია დღეს გაიმართა. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა. Thank you.